Grenje išče pot.
Lepo pozdravljeni. Tudi danes bo moj gost frančiškan in duhovnik pater Marko Novak, letošnji zlatomašnik. Z nami bo podelil obilje svoje modrosti pri delu z bolniki in zdravstvenim osebjem, kjer zelo izpostavlja medsebojno zaupanje. Pogovor sva posnela v okviru junijske kateheze za bolnike in starejše. Najdete jo lahko v našem audioarhivu.
Poleg tega je pravzaprav napor služenja zelo velik. Osebja je gotovo premalo za tisto, kar bi bilo potrebno za človeka v njegovi bolezni, stiski, trpljenju, preskušnji, hudobovnemu in umirajočemu, pravzaprav postoriti iz srca, iz znanja in srca. Za zdravnike vem, da so zelo prizadevni, zelo zagnani in je stroka povezana s človečnostjo pravzaprav sestavni del živega odnosa do bolnikov pa tudi svojcev. Sestre pa imajo služečo dobroto skozi ves čas svoje službe. Premalo jih je, da bi bile lahko ob svojih bolnikih, ki so jim zaupani, ne le posredovalke zdravil in naročenih pregledov ali kakršnegakoli medicinskega ukrepanja, ampak da bi prisluhnile človeku, da bi se ustavile v posteli, da bi bile z njimi vsaj nekaj minut, več kot sploh zmorejo. Zelo pomenljiv dogodek je bil pred časom, ko je strežnica, ki je urejala sobo, opazila bolnico v silni pretresenosti. Ni mogla proč, čeprav so jo čakale še mnoge sobe. Ustavila se je in odkrila njeno bolečino. Ne, da bi znala karkoli svetovati, še manj ukrepati, ampak poslušajoče uho je bila. In to je osvobajalo bolnico. Kasneje, ko je to poročala sestram, najbrž sestri tudi zdravniku, se je pravzaprav položaj bistveno spremenil. Osvoboditev, novo upanje, nov začetek. Kar zadeva sester, mogoče še tole. Občudujem njihovo darovano ljubezen med družino in med službo. Tam so seveda tudi zdravniki, a vendarle moje občutje gre v to smer. Zdravniki, zdravnice imajo običajno drugačen položaj in odnos kot sestre, ki so neprestano ob bolnikih od začetka do konca službe in čez. In takrat se tako zelo podarjajo pacientom, da pravzaprav pridejo zelo izčrpane domov ali pa jih ujame še telefonski klic, kot ni tako zelo dolgo nazaj. Mami, jaz sem sam, kdaj prideš iz službe po mobitelu, očija še ni. In potem njen materinski čut in čut sestre dobivata pravzaprav izredno notranjo bolečino. Tu je potrebna scela in doma jo počakajo ljubljeni otrok in družina. In to nekako zgladiti, uglasiti, umiriti je pravzaprav silno zahtevno poslanstvo, tako modrosti kot ljubezni. Temu otroku je mami dala samo par kratkih besed. Zagotovo pridem. Rada te imam. V mojem srcu si, s teboj sem, ampak zdajle me še potrebujejo tukaj. In je razumel.
Kaj priporočate iz vaših izkušenj bolnikom ali svojcem, ki so kdaj tudi lahko preveč kritični, lahko imajo res slabo izkušnjo? Kaj priporočate, da bi ti odnosi vendarle se ne pokvarili?
Mislim, da je najprej to, kar ste vi že malo poprej omenili. Odpirati prostor zaupanja. Bolniki in bolnice pridejo v stiski, so ogroženi, so prišli od doma drugam, so zaskrbljeni. Predvsem, ko je obdobje negotovosti, kaj se dogaja z menoj, kako bo, ali bom zmogla, ali bom zmogel, ali bo sploh šlo, kaj lahko naredijo zdravniki, ki sem jim izročena, sestre, ki skrbijo zame. So pravzaprav res v notranji veliki preskušnji. Ko se stvari nekako prečistijo, dozorijo, je v tem pogledu gotovo lažje. Vem, s čim se bom moral spopasti. In če je zraven zagotovilo zdravnika, jaz sem z vami, ne bojte se, to bomo lahko zazdravili, ali tu vas ne bomo pustili samega samo. In sestre, ki se približajo, ki skušajo prisluhniti, začutiti bolnika, bolnico, bodo dali nekako oporo. In zato prvi korak je iz te stiske, da bolnik zaupa, da spregovori, da vedno pove, kaj doživlja, vsaj kolikor je mogoče v skopem času, ki sva ga že omenila. Z druge plati pa da skuša tudi sebe in svojce nekako povabiti k temu, jaz bi rekel, družinskemu povezovanju, da je tudi v tem pogledu dovolj moči, da bolnik ni prenešen, prepeljan v bolnišnico in potem je odmik. COVID je tu naredil strašne stvari, v taki popolni izolaciji, kot je bila. Ampak tu je treba človeške bližine, čuteče bližine, pristnosti in pa odprtosti, pobud. Ne pobud, ki bi bile zlagana zgodba, ampak pobud, kjer bo do svojci podprli ljubljenega človeka, s tabo smo in poglej, zdravnike s tabo, sestre so s tabo, je mogoče, da boš vzdržal, je mogoče, da greš naprej. Je upanje, da bo zdravjem bolje. Potem tukaj je pri pacijentih in svojcih neka zelo vznemirljiva zadrega. Kot da bi bila medicina absolutna zmagovalka nad vsem. To se pravi medicino, ki jo izoblikuje miselnost, ideologija tudi, umalika, da je v medicini vsa odrešitvenost, ko človek zboli. Pa ni res. Je treba staviti na bolnišnično oskrbo, na stroko, na vse posege, na vse sodelovanje, ki je splati zdravnikov, sester in drugih soudeleženih. Ampak je tudi ta socialni vidik, rečemo, človeška bližina, podpora in pa k celovitemu odnosu tudi duhovnost. in blagor tistim, ki imajo v sebi to žarišče vere, da vejo, da vidijo v zakramentih izvire življenja.
Pred praznikom apostolov Petra in Pavla smo dali prostor za sočutno in modro besedo letošnjemu zlatomašniku Frančiškanu Patru Marku Novaku. Slišali ga boste tudi v petek. Ob koncu prispevka še misel božjega služabnika Antona Strleta, ki je na vprašanje, kakšen naj bi bil danes duhovnik, odgovoril. Nič ne pomaga. Tudi danes si ljudje želijo od duhovnika pristne svetosti. Drugo bo navrženo. Če je človeka obsedla božja energija in če se da voditi svetemu duhu, bo čisto gotovo najbolj sposoben za duhovnika danes, jutri in pojutrišnjem. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik. Na svidenje.
Življenje išče pot.